ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ministri i Jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj e ka hedhur poshtë një propozim të ministrit të Jashtëm të Serbisë Ivica Dačić për një kompromis historik serbo-shqiptar.
Mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës edhe pas dy muajve nga zgjedhjet parlamentare, po konsiderohet se i ka shkaktuar humbje të mëdha të Kosovës edhe në dialogun politik ndërmjet Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Duke u shprehur për idenë një qeverisjeje gjithëpërfshirëse në Kosovë, Gleovko Njufsa nga Lëvizja Vetëvendosje thekson:
qeveria gjithëpërfshirëse do të ishte një zgjidhje e keqe për Kosovën. Do të ishte një farë lloj amnistie për të keq përdorimet edhe për keqeverisjen e drejtëtanëshme.
Gjatë këtij programi, sot e martë 15 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Kuvendi i Maqedonisë po përballet me pengesa të shumta në funksionimin e tij për shkak të debateve maratonike nga fjalimet dhe ndërhyrjet procedurale nga deputetët e opozitës maqedonase.
Një automobil i ka goditur njerëzit që gjendeshin në një pizzeri në një qytet në lindje të Parisit në Francë, me rast është vrarë një vajzë 8 vjeçare dhe janë plagosur disa njerëz, kanë raportuar mediat franceze. Në Departamentin Amerikan të Shtetit publikohet raporti vjetor për liritë religjioze në gjithë botën. Grupi militant Taliban në Afganistan i ka dërguar një letër të hapur presidentit amerikan Donald Trump, ku kërkon që Shtetet e Bashkuara të largohen nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përpjekje për të krijuar institucionet e Kosovës, liderët e Kosovës e kanë harruar dialogun me Serbinë, derisa zyrtarët e lartë në Beograd kanë paraqitur ide të reja për zgjidhjen e konfliktit të shqiptaro-serb. Më tutje, analistët e çështjeve politike në Prishtinë dhe njohës të integrimeve evropiane thonë se Kosova po humbë shumë në aspektin e përforcimit të pozicionit të saj në dialogun me Serbinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës edhe pas dy muajve nga zgjedhjet parlamentare, po konsiderohet se i ka shkaktuar humbje të mëdha të Kosovës edhe në dialogun politik ndërmjet Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pafuqia e treguar e leadershipit për të krijuar institucionet e reja, sipas analistëve, i ka mundësuar Serbisë që të fiton teren në arenën diplomatike. Emrush Ujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se sjellja e leadershipit në Kosovë lë shumë për të dëshiruar në këto momente kur ka një dinamizëm të madh, qoftë nga mekanizma ndërkombëtar, qoftë nga Serbia, lidhur me atë se si duhet ecur tutje.
Me një qasit të tillë, Serbia po fiton në transformë teren në arenën diplomatike. Po del tet më përgatitur, po dia tet krijon pozicione të veta, sesa institucionet tona që tash për tash domethënë janë në shkurje, për të lënë vend në të që do të vinë pas zgjedhjeve të shoqërisë, ende nuk janë të themeluara, ato nuk dinë me çka do të merren ditën e parë kur do ta marrin do të thotë mandatin e ri, nëse do ta marrin, sepse vërtet do të jetë gjendja, mendoj tash për tash nuk është që shumë premtuese.
Një ditë më parë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se vetëm Serbia në negociatat me Bashkimin Evropian e ka edhe kapitullin 35, i cili ka të bëjë me Kosovën, dhe se kjo nuk guxon të harohet dhe për këtë arsye mendon se Serbisë i duhet dialogi i brendshëm për Kosovën. Derisa ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka sugjeruar që zgjidhja e konfliktit serbo-shqiptar të bëhet me kompromis historik. Nisur nga e gjithë kjo, analisti Ujkani thot se Kosova po humb shumë pasi që sipas tij po jep mundësi Serbisë që të propozojë ide e që do të ketë më pas përparësi edhe në agjendën politike.
Mirënon flet Vučić për kompromisin historik ashtu si unaj. Në anën tjetër flet Dačić se thot ndarja e Kosovës do të ishte një mundësi. Do të thonë edhe çka po flas. Ne nuk po varrim krijojmë një alternativë ose të kemi domethënë qartë këtë drejtim. Vëllër po them që nuk shihet se do ta kemi sepse nuk kemi institucione në momentin. Dhe humbi
Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë në korrik të këtij viti. Ky takim ishte zhvilluar në nivelin politik të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, që janë një dimension i ri i dialogut, i cili kryesisht është zhvilluar në nivelin e kryeministrave. Në takimet e fundit të dy presidentëve, ai i Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić, ishin pajtuar që të hapet një fazë e re negociatave që çon drejt normalizimit dhe pajtimit. Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia po e shfrytëzon vakumin institucional të Kosovës.
Rezultatet shtetërore të Serbisë po duket se po e shfrytëzojnë këtë vakumin institucional të Kosovës. Unë besoj jo pa qëllim, në mënyrë që të propozojnë idetë të tjone, dhe në anën tjetër sikur të japin sinjal bashkësisë ndërkombëtare në radhë parë se ja Prishtina, Kosova nuk është e gatshme që të merret me këto çështje, respektivisht në një farë forme të shprehin papjekurinë e institucioneve të Kosovës ka shi çështjeve të rëndësishme, siç është dialogu, siç është edhe e ardhmja e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011, për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pati hapur kapituj të ri të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në BE, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Deri më tani, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e letësuar nga BE-ja, përfshirë edhe marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila parashef formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes në përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës, Glauf Konjuca, njëherë shantar i kryesisë së kësaj partie, thotë se kandidati i koalicionit PAN për kryetar të Kuvendit, Kadri Veseli, nuk mund të zgjedhet përsëri në këtë post, prandaj ky koalicion duhet ta gjejë ndonjë kandidat tjetër. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Konjuca konsideron se formimi i institucioneve të Kosovës, që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit, është bllokuar për shkak të bojkotit të koalicionit PAN në seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Më tutje ai konsideron se ideja për një qeveri gjithëpërfshirëse është e keqe. Për këto dhe për çështjet e tjera me Glauf Konjuçën ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Konjuca, për më shumë se 2 muaj që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve Kosova ende nuk po arrin që të ketë institucionet e reja. Janë bërë disa tentime për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, por nuk ka ndodhur asgjë. Pse po ndodh kjo situatë?
Këto në të vërtetë mendoj që nuk ishin as tentime, sepse kemi pas mungesën totale të pranisë të koalicionit PAN në seancat ku ata do duhet të merrnin pjesë. Pra, po flasim për seancën themeluese të Kuvendit të Republikës Kosovës. Është seanca e 5 shumaj ditën e djeshme, kurse PAN-i është shfaqur vetëm në ditën e parë, vetëm sa e kanë kryer atë procedurën e betimit të deputetëve. Më pas taj, 4 herat e radhës nuk janë shfaqur fare në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe kjo na bën të kuptojmë që institucionet janë bllokuar pikërisht për shkak të këtij bojkoti.
Kryetari i Partisë Politike Aleanca Kosova Rebeçeta Thodhi, Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe Elitës Demokratike të Kosovës i ka dhënë një siç është thënë ultimatum që të veprohet në zgjidhjen sa më shpejt e problemit për krimin e institucioneve. Si e shihni ju këtë kërkesë?
E para mendoj që zgjidhja e kryetarit të Kuvendit nuk ka të bëjë me koalicionin LAV me Lëvizjen e Vetëvendosjes. I takon koalicionit PAN që ta zgjidhin këtë çështje së brendshme. Pra Kadri Veseli tashmë është vërtetuar që nuk do t'i merrte votat për kryetar të Kuvendit. Krejt që i mbetet koalicionit PAN është ta ndryshojë një kandidat tjetër për kryetar, i cili me shpresë do t'i merrte ndonjë vot nga Lëvizja e Vendosjes apo koalicioni LA. Zoti Pacolli prej fillimit ka dashur që të tregoj se grupacionit i cili ai i përket e që është brenda koalicionit LA nuk është i asimilueshëm brenda atij koalicioni, se e ka një farë lloj subjektiviteti vetën dhe është shumë i etur që të tregohet kjo lloj pavarësie nga në politika. Prej propozimit të tij për çeveri gjithëpërfshirëse e deri te ky ultimatum i fundit vret një farë lloj pavarësie e grupit të tyre brenda koalicionit LA. Mirë po, me idetë të tyre nuk pajtohen fare, qeveria gjithëpërfshirëse do të ishte një zgjidhje e keqe për Kosovën, do të ishte një farë lloj amnistie për keqpërdorimet edhe për keqeverisjen e deri tanëshme, kryesisht të dominuar nga PDK-ja. Por neve më së miri është zgjidhja që PDK-ja të shkonte në opozitë. Pra një zgjidhje e qeverisë së tashme ku PDK-ja do të shkonte në opozitë. Jo një qeveri ku ajo do të ishte pjesë
propër, duke do të ishte pjesë në qeverisë së tashme.
Janë zhvilluar disa takime mes liderëve të AK-s dhe AKR-s. A mendoni se koalicioni u thequr nga LDK-ja është i qëndrueshëm?
Deri tash janë shfaqur disa mospajtime të brendshme aty, edhe puna e këtyre deputetëve të cilët u ka mësyr Pani për t'ua kthyer mendjen, nuk janë nga vetëvendosja, po janë nga Lidha Demokratike, pra janë nga koalicioni LDK-a, njëri është nga AKR-ja, tjetra është nga LDK-ja, pra po flitet për Teuta Rugovën dhe Labinot Tahirin. Këta janë ata që kanë pas takime me zotin Haradinaj, i cili është munduar t'i bindë që të bëhen pjesë e qeverisë së tashme. Sa i përket rezultateve, nuk e di, më është sigurt po duket për Teutën, e cila tashmë është pajtuar që të jetë pjesë e një vendimarrje së bashku me koalicionin PAN. Labinot Tahiri deri tash e ka mohuar këtë gjë, mirë po takime ka pas. Nuk e di, pritet të shihet domosdoshmë se çka do të ndodhë në ditën kur ndoshta do të jepet rasti një qeverie të votuar në kuvend të Kosovës.
A ka mundësi që të ketë një bashkëpunim më të fortë në të ardhmen mes vetëvendosjes dhe LDK-s?
Vetëvendosja është shumë e vullnetshme që të shkohet në këtë drejtim, por kemi hasur një hezitim nga ana LDK-s për thellim të bashkëpunimit. Ne kemi dhënë vizionin tonë se si do duhet duket qeveria jashtë me Kosovës. Kjo do të ishte më së miri ndonte një kombinim mes koalicionit LDK-a dhe lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka zgjidhje tjera. Kjo është konstelacioni. Kemi tri forca politike kryesore në Kosovë. Janë këto tri, Pani, LDK-ja dhe vetëvendosja. Nëse vetëvendosja me LDK-n janë të dyja kundër bashkëngjitjes në koalicionin, pa natyrë mbetet një perspektivë për qeverinë e ardhshme që të krijohet mes dy forcave tona politike. Por habit kjo hezitim i LDK-s, javëve të fundit, sidomos të dy javëve të fundit, pra ka qenë një pasivizim total i LDK-s, mos kthimi përgjigjeve, kur ne i kërkojmë takime cila do të ishim drejtim të flasim për programet, të flasim për çka ka nevojë Kosova, për çfarë qeverisë të ardhshme. Ata takimin e fundit që kemi pasur, ata insistojnë që të mos ketë zgjerim të muhabetit për te bisedës për sanës familjuse.
Zotë Gruca, pse po kërkoni që të ndryshohet kandidati për DKS për kryetar kuvendi, kur vendimi gjykatës kushtetuese ka para par të drejtën e koalicionit fituesit të kandidoj personin që dëshiran?
Ne nuk jam hojmë ati personin që të kandidoj. Ai do dojtë kandidante, dojtë dilte në vota. Nuk është ferë nga koalicioni PAN që nuk e qëtë kadri veseli në vota. Kjo është një strategji për të blokuar kuvendin e Kosovës. Ne nuk kam hojmë drejtën atyre. Me gjithëse nuk pajtojmë fare me vendimin e gjykatës kushtetuese, po du të përcaktohemi ata respektojmë atë vendim apo jo. Nëse përcaktohemi që ta respektojmë një vendim të tillë, deri kur ta ndryshojmë atë, atëherë koalicioni PAN do të dojtë vinte të shfaqej në seancë anashme në kuvendet dhe qëste këtër veselin për në vot.
I mandatuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, ka thënë se brenda 10 ditëve Kosova do ketë institucionet e reja. Si mendoni ju, kur do të ndodhë?
Unë nuk e di kur kjo do të ndodhë, por nëse qeveria do të krijohej nga koalicioni PAN, atëherë do të kishte kosto të mëdha për Kosovën edhe për demokracinë, për jetën parlamentare në përgjithësi. Por edhe për shtetësinë e Kosovës. E para, nga kuptimi i standardeve demokracisë, në bindja me zëre deputetëve, apo në shkëmbim të favoreve për ndryshimin e mendjes së tyre, kjo është shumë dëmtuese për demokracinë në Kosovë.
Tekstin e plotë të intervistës me Glauf Konjufcen mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Drejtori i klinikës emergjente në QKUK të Kosovës në Prishtinë, Basri Lenjani, ka vlerësuar se viti 2017 do të konsiderohet si viti më i rëndë i shërbimeve shëndetësore. Rrjedhimisht ai thekson se nuk është bërë asgjë në kuptim të reformimit të sistemit shëndetësor. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, nga ana tjetër, thonë se për reforma po punohet me të gjitha forcat dhe se efektet e tyre do të vërehen më vonë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite nuk arritën të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtarët e kësaj fushë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa sfera, por zyrtar brenda qendrës klinike universitare të Kosovës deklarojnë se reforma ka ngecur. Lista e barnave esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore në mungesë të kushteve brenda sistemit publik shëndetësor, ka bërë që shëndetësia të jetë në nivel jo të kënaqshëm. Drejtori klinikës emergjente Basri Lenjani tha për Radio Evropa e Lirë se viti 2017 mund të konsiderohet si viti më i rëndë i shërbimeve shëndetësore për shkak të buxhetit të limituar.
Reformimi domethënë të sistemit shëndetësor asnjë gjë nuk është prekur në avancim në ngritjen e cilësisë së shërbimeve emergjente mjekësore. ju e dini që ligji për shërbime emergjente mjekësore ka kaluar, asnjëherë nuk ka qenë implementuar.
Ndryshe, zoti Liniani ka shtuar se ndonëse politikat shëndetësore në letër janë shumë të avansuara, a i kërkon nga vendimarrësit që kjo të zbatohet në praktik.
Për kundër kësaj, klinika emergjente dhe më tonë dhe balafaqot me munges të kapaciteteve, munges të banave, pajisjeve, materialit shpenzus, munges të stafit, munges të profileve të ndryshme. Për kundër kësaj, klinika emergjente në vitet në vazhdimësi, në fund të vitit 2018, planifikojmë të dalim në ndërtesë të re të klinikës së re emergjente. Për kundër kësaj, edhe pse bëhen politikat brenda Ministrisë Shëndetësisë, ne kërkojmë që ato politika të implementohen në praktik.
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari ministrit në detyrë të shëndetësisë, ka thënë se sa i përket reformimit të sistemit shëndetësor, po punohet me gjitha kapacitetet duke potencuar faktin se janë përqendruar në katër shtylla të reformimit.
Kabineti i Ministrisë Shëndetësisë, detyrat kryesore ka pas reformimin e sistemit shëndetësor që është bazuar në katër shtylla kryesore, në themelimin e funksionalizimin e fondit shëndetësor, në reorganizimin e Ministrisë Shëndetësisë dhe krijimin e raporteve të reja me SSQK-n, në funksionalizimin e odave të profesionistëve të shëndetësisë dhe në marrjen e rolit regulativ të Ministrisë Shëndetësisë. Nga këto shtylla mund të themi se me odat e profesionistëve shëndetësor kemi ecur mjaft mirë, gjithashtu është ecur edhe pse nuk është arritur që të fillohet me ndjenjën e primës shëndetësore, janë bërë përgatitjet.
Zoti Krasniqi tutje shton se Ministria e Shëndetësisë po merret me rolin regulativ dhe bërjen e politikave shëndetësore dhe jo me punët operative siç është marrë në të kaluarën.
Ndonë se efektet po shihen më një herë, por është punu dhe ne presim dhe jemi të bildur se efektet e kësaj reforme do të vrehen në të ardhmen e afërt. Veçanërisht kur është fjala me listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues në cilën është duke punu.
Sidoqoftë, profesionistë të fushës thonë se objektivat janë që reformat në disa sektor do të zbatohen dhe realizohen në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Macedonia ndodhet para një krize të re politike për shkak të bllokimit të kuvendit nga VMRO-DPMNE-ja opozitare. Tash e dy javë pas gjatë debati për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm, ndërsa bllokim pritet edhe gjatë debatit për gjuhën shqipe. Analistët thonë se pengesat e tilla janë të dëmshme dhe se qëllimi i tyre është që të shkaktohet mbajtje zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kronike Isuf Kadriut.
Kuvendi i Maqedonisë po përballet me pengesa të shumta në funksionimin e tij për shkak të debateve maratonike nga fjalimet dhe ndërhyrjet procedurale nga deputetët e opozitës maqedonase. Debati për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm po zgjatet më shumë se 2 javë, ndërsa rreth 3 javë ka zgjatur edhe debati për rishikimin e buxhetit. Kuvendi u bllokua dhe gjatë konstituimit të tij, që çoi madje edhe në dhunë fizike pas aktit të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Pengesa të tilla priten edhe në të ardhmen bazuar në praktikën e deritanishme të veprimit të VMRO-s e ishë kryeministrit Nikola Gurevski, duke e quar kështu vendin në krizë të re politike pas zgjedhjes së qeverisë kryeministrit Zoran Zaev të LSDM-s. Deputetet e VMRO-s kanë thënë se veprimi i tyre është në kuadër të kornizave ligjore dhe se do të ndërhyjnë ndaj çdo nisme që ata e vlerësojnë si të dëmshme për demokracinë dhe vendin në përgjithësi. Por partit në pushtet thonë se veprimi i VMRO-s nuk është asgjë tjetër, posa bllokimi i punimeve të kuvendit si forme vetme siç thonë për të mbrojtur krimin e qeverisjes së tyre. Se vendi ndodhet para sfidave të reja politike, e konfirmojnë edhe njohësit të çështjeve politike dhe juridike në vend.
Se razbira, to e način në të kojshtë të pretenicite në opozicija të kjeso të duha të gjithë të promenit e vopshtes, po të me gjithë alë takë po të odnesuve një najmë në gujtë izgubat pje.
Kuptohet, kjo është të mënyre me të cilën deputetet e opozitës do të tentojnë të pengojnë reformat në shqyteri, por mendoj se nga një sjellje e tij do të humbin vetë ata. Të gjithë kemi të qartë se çfarë po ndodh në debatin për prokurorin e përgjithshëm, pasi nuk bëhet fjalë për mbrojtjen e një prokurori të shkëlqyer, por të një personi i cili ka mbrojtur krimin në vend, dhe këtë qytetarët çdo ditë po e shohin, thot analisti Nikola Dyoski, por duke mos e përjashtuar mundësinë edhe për zgjedhjet e reja, pasi sipas tij obstruksioni do të ketë në vazhdim për shkak se VMRO-ja, siç thot ai, ka krijuar një kornizë të tillë në rregulloren mbi punën e kuvendit që i jep të drejtën e debateve të pafundme për çdo nismë të partive në pushtet.
Po mozhe bi se ushterano, a mozhe bi se sozreani slovite da razmisluam i za prezvremeni parlamentarni izbori.
Ndo ndoshta është ende herët, por mendoj se edhe mund të jenë pjekur kushtet për të menduar për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndoshta kjo është një nga zgjedhjet e mundshme. Ata kanë miratuar një rregullore të kuvendit, e cila i konvenon vetëm sa atyre. Kanë formuar 10 grupe parlamentare që të munden në pafundësi të debatojnë mes veti e kështu me radhë, thotë Dujoski. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se zhvillimet e fundit në kuvend dëshmojnë edhe njëherë se partit politike e ende janë larg demokracive të zhvilluara perëndimore, pasi me punën e tyre, po dëshmojnë se përveç pengesave apo bllokimit të institucioneve, nuk mendojnë për çështje tjera në të mirë të qytetarëve.
Situata momentale pasdjedhore lidhur në funksionimin e parlamentit dëshmon edhe njerëz se Republikën e Maqedonisë ende klasa politike nuk ka fituar pjekurinë e nevojshme politike demokratike për funksionimin e institucioneve kryesore konkretisht të parlamentit të Maqedonisë. Sot kemi një opozitë e cila nuk luan rolin e vet konstruktiv, por është dekonstruktive, domethënë obstruksion të punës së parlamentit dhe kjo bindesh me rregullat e demokracisë. Pa më dyshe se gjithë këtë të bën vëmëro që të shkojnë në zgjedhje të reja parlamentare.
Thot Maksuti, ekspertët e debat dhe pengesa më të mëdha presin kur në procedurë parlamentare të hyj propozimi për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilin parashihet avancimi i përdorimit të gjuhës shqipe në nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se vendi i tij shumë lehtë mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike me fuqitë botërore e nënshkruar në vitin 2015 nëse Washingtoni vazhdon me sanksione. Më tutje zoti Rohani u tha sot të ligjvënësve iranian se administrata e presidentit amerikan Donald Trump i ka treguar botës se nuk është partner i mirë. Para disa ditësh zoti Trump përsëri e ka sulmuar këtë marrëveshje, duke e cilësuar si shumë të keqe. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Irani mund të braktisë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore brenda orëve në rast se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me politikat e tyre të sanksioneve dhe shtrëngimit, ka thënë presidenti iranian Hasan Rohani. Rohani u ka thënë ligjvënësve në parlament gjatë një fjalimi që është transmetuar edhe në televizion, se përvoja e dështuar e sankcioneve dhe shtrëngimeve e ka sjellur në tavolinën e diskutimeve regjimin e kaluar. Në rast se ata dëshirojnë të kthehen prapë tek ajo përvojë, ne mund të kthehemi më të fuqishëm në situatën e mëparshme, jo brenda javëve apo muajve, por brenda orëve. Rani ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i ka treguar botës se ajo nuk ka qenë partnere e mirë, duke kërcënuar prishjen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Gjatë muajve të fundit, bota ka qenë dëshmitare se si Shobaja, duke thyer vazhdimisht premtimet e marrëveshjes bërthamore, ka ignoruar edhe disa marrëveshje të tjera globale, duke u treguar aleatëve të saj se nuk është partnere e mirë dhe e besueshme, ka thënë Rani para parlamentit. Rohani e ka lavdëruar marrëveshjen bërthamore duke thënë se e njëjta është model i fitores dhe paqes, mirë po ka thënë se ajo nuk ka qenë ndonjëherë dhe as nuk do të mbetet opsioni i vetëm i Republikës Islamike.
Barjam ulguje tafakkur sulh o diplomasi bar jang o yekjanebe gerai.
Kjo është ajo që dëshiron Republika Islamike e Iranit, mirë po nuk ka qenë kur dhe as nuk do tjetë ndonjëherë zgjidhja e vetme e vendit, ka shtuar tutje Rohani. Trump e ka përsëritur edhe njëherë gjatë këti muaji se Irani nuk është duke jetësuar shpirtin e marrëveshjes bërthamore, të cilin e ka cilësuar si të mërshme. Si pas këti pakti, fuqit botërore i premtuan Iranit lehtësimin e sankcioneve ndërkombëtare, në këmbim të zvoglimit të aktivitetit nuklear. Shëbaja dhe Kombet e Bashkuara që vëzhgojnë këtë pakt, kanë thënë se Irani është duke u përmbajtur marrëveshjes. Shëbaja i ka vënë Iranit sanksionet të ndryshme për shkak të lansimit të raketave. Irani në anën tjetër ka thënë se lansimi i tyre është bërë për qëllime të vetëmbrojtjes dhe ato nuk e rrezikojnë as pak marrëveshjen.
Rodha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj në mënyrë kategorike ka refuzuar një kompromis të propozuar nga ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić për zgjidhjen e konfliktit të shqiptaro-serb. Zoti Dačić, që dje në një artikull autorial në të përditshmen Beogradase Večernje Novosti, ka shkruar për një ide të caktimit të kufive në atë që është serbe dhe shqiptare dhe për formimin e bashkësive të pavarura të manastireve ortodokse sipas një modeli grek, pastaj bashkësia e komunave serbe për serbet në jug e të tjera. Zoti Hoxhaj ka shkruar mbrëm në rrjetin Twitter se Kosova është demokraci multietnike me kufi të njohur ndërkombëtarisht dhe se do të mbetet e këtill. Një automobili ka goditur njerëzit që gjendeshin në një pizzeri në një qytet në lindje të Parisit në Francë, me që rast është vrarë një vajzë 8 vjeçare dhe janë plagosur disa njerëz, kanë raportuar mediat franceze. Burimet e sigurisë kanë thënë se shoferi makines është arrestuar, pas jaj me makinë në mbrëm vonë e ka goditur tarasën e kafenes në qytetin e Sept të Sort. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës, Pierre-Henri Brandet, tha se shoferi mashkull kishte synime vetvrasëse dhe se besohet se incidenti nuk është ndërlidhur me terrorizëm. Megjithatë, policia tha se i dyshuari ishte jo stabil nga aspekti psikik dhe nuk kishte dosje në polici. Zëdhënës i Brandet tha se vajza e re ishte vrarë, ndërsa 4 persona ishin plagosur dhe ishin në gjendje të emergjencës absolute. Janë lënduar lehtë dhe 8 vetë të tjerë. Prej nëntorit të vitit e 2015, kur sulmuesit në Paris i vranë 130 njerëz, në Francë mbretron gjendje jashtë zakonshme. Propozimi Britanisë për marrëdhëniet e ardhshme doganore me Bashkimin Evropian janë një fantazi, tha sot koordinatori i Parlamentit Evropian për daljen britanike nga BE-ja Guy Verhofstadt. Më herët Britania tha se kërkon një marrëveshje të përkohshme doganore me BE-n pas daljes së Britanisë, procese që njihet me emrin Brexit, për të lejuar treg të mundshëm të papenguar të artikujve, por do të synoj të drejtën për zhvilluar negociata për marrëveshjet e reja tregtare. Për të qenë brenda dhe jashtë unionit doganor është fantazi, ka shkruar Verhofstadt në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se së pari duhet të sigurohen të drejtat e shtetasve dhe zgjidhja financiare. Shtetet e Bashkuara sot e shpallin raportin vjetor për gjendjen e lirive fetare në gjithë botën. Departamenti Amerikan i Shtetit i përshkruan lirit fetare si vlerë themelore amerikane dhe drejt fundamentale njerëzore. Në raportin e vitit të kaluar, ishte shprehur shqetësim për legjislacionin kundër blasfemisë në shoqëritë islamike, duke thënë se kjo i shkatron të drejtat universale të njohura të njeriut. Grupi militant talibani ka dërguar një letër të hapur presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në të cilën kërkon që amerikanët të largohen nga Afganistani e jo të shtojnë në numrin ushtarëve pas 16 viteve të konfliktit. Përvoja të mëparshme kanë treguar se dërgimi më tepër ushtarëve në Afganistan nuk do të rezultojë me asgjë tjetër pos shkatërrim të ushtrisë amerikane dhe fuqisë ekonomike, thuhet në letrën e dërguar sot gazetarëve në gjuhën angleze. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis dje tha se administrata e presidentit Trump është shumë afër shpalljes së strategjisë së re ushtarake për Afganistanin. Aktualisht në Afganistan ndodhen afro 8400 ushtarë amerikan, pasi pjesa më e madhe e forcave të NATO-s janë tërhequr në vitin 2014. Autoritetet e Ukrainës e kanë dëbuar gazetaren ruse Tamara Nersesian për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Zëdhënësja e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës Olena Hitlianska ka shkruar sot në rrjetin Facebook se propagandistja ruse Nersesian është dëbuar gjatë natës dhe i është ndaluar hyrja në Ukrainë për 3 vite. Televizioni Rusia 24 ka raportuar se korrespondentja Nersesian ishte dëbuar pasi ishte marrë në pyetje nga zyrtarët e Shërbimit të Sigurisë. Prej vitit e 2014, Ukraina i ka mbyllur më tepër se 10 rrjete televizive ruse, duke i akuzuar ato për përhapje të propagandës luftarake. Raportet ruso-ukrainase janë tensionuar shumë pas aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit e 2014 dhe për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, të cilët luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Prej vitit e 2014, nga kjo luftë janë vrarë më se 10.000 vetë. Kryeministri i Indisë Narendra Modi ka kërkuar nga populli në këtë vend që ta ndihmojë atë në ndërtimin e shtetit prosperues dhe të bashkuar, duke premtuar çrënjosjen e korrupsionit dhe krijimin e qeverisë së mirë. Në fjalimin e tij të sotëm me rastin e shënimit të 70 vjetorit të pavarësisë nga sundimi britanik, Zoti Modi ka shprehur përkushtim për transparencë në luftimin e dukurive negative. Zoti Modi po ashtu theksoi se India është mjaft e fortë për të mbrojtur kufit e vet kundër kërcënimit, derisa ky vend ballafaqohet me tensione me Kinën dhe Pakistanin fqinj. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.